Yle Puhe. Kerro, Minna, jostain mieleenpainuneesta kerrasta, kun olet tutustunut johonkin hylkyyn.
Tämä juttu menee kyllä sellaisen älykelluosastoon. 10 vuotta sitten me oltiin Rajavartiolaitoksen kanssa tuolla Saaristomerellä. Oltiin sukeltamassa semmoisessa 1400-luvun hylyssä Viitsäärissä ja kollegat kävi sitten dokumentoimassa tällaisen noin semmoisen vähän vajaa puolimetrisen sellaisen todella upean astian, sellaisen viinikannun. Ja mä menin sitten yhden merivartijan kanssa sukeltamaan ja meidän tehtävä oli nostaa se. Ja sitten se merivartija tosi hellävaraisesti laittoi sen kannun siihen nostokoriin ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että wow, tässä on tämä kansi kanssa, että nyt laitetaanpa tämä kansi tänne samaan kyytiin. Ja olin jotenkin kauhean onnellinen siitä, että olin niinku huomannut sen kannen siinä, että se oli siinä vieressä sille hienosti. Ja no sitten me sukellettiin ja katseltiin sitä hylkyä ja sitten kun me tultiin ylös, niin kollega kysyi, että niin, minkä takia täällä nostokorissa oli tämä kivi? Että oli, no siitä tuli sitten semmoinen onnenkivi, että se on vieläkin mun työhuoneen kukkapurkissa, että muistutuksena siitä, että kaikki ei aina ole sitä, miltä ne näyttää. Hmm.
Muistatko muuten, että minkälaisesta hylystä oli kyse? 1400-luvulta, mutta että...
Joo, sitä ei ole tarkemmin tutkittu, että sitä niin kuin tavallaan näkyvillä oli niin kuin painolasti ja sitten kaaren reunat siinä, että se pitäisi niin kuin kunnolla kaivaa ja tutkia, jotta niin kuin tarkemmin tiedettäisiin, että minkälainen se hylky on. Mutta siinä oli kyllä niin kuin hienoa lastia ja jotenkin niin kuin aika, meillä ei niitä kesiaikaisen hylkyä nyt niin kovin monta ole, niin jotenkin aika upea paikka.
Mm. Fiksummat saattoi ehkä päätellä, että studiossa on meriarkeologi. Minna Koivikko on hänen nimensä ja aika harvassa muussa työssä varmaan päätyy nostelemaan 1400-luvulta peräisin olevista hylyistä viiniastioita. Tänään puhutaan siis tässä ohjelmassa meriarkeologiasta. Siitä, mitä meriarkeologi tutkii, millä tavoin, minkälaisella laitteistolla sekä myös siitä, mihin arkeologi tarvitsee mielikuvitusta. Minna Koivikko työskentelee Museoviraston intendenttinä ja hän on juuri väitellyt Suomen ensimmäiseksi meriarkeologian tohtoriksi. Keskustellaan tänään myös Minnan väitöksestä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eli siis mitä meriarkeologia tutkii muuta kuin vanhoja viiniastioita merenpohjasta?
No meriarkeologia tutkii niin kuin ihmisen ja meren suhdetta. Ja me lähestytään sitä sitten ikään kuin tämmöisen niin kuin materiaalisen jäänteiden kautta. Eli mitä kaikkea sieltä merenpohjasta nyt saattaakaan löytyä. Että siellä se on ihmiselämän koko kirjo. Ja sitten kun ajattelee sitä aikaperspektiiviä, niin käytännössä niin kuin ne asiat, mihin törmää, niin ne saattaa olla tipahtaneet sinne 5 minuuttia sitten. Tai ne saattaa olla monta 1000 vuotta vanhoja. Että aikaharukka on aika iso. Mä tein esimerkiksi mun gradun aikana, niin mä tein tämmöisessä vedenalaisesta kivikautisista asuinpaikoista ja sehän oli tietenkin myös hirveän hauskaa, kun tässä oli kyse Saimaasta ja Saimaan transgressiosta, eli ne oli sitten jääneet veden alla ne asuinpaikat ja kun Saimaan vedenpinta vaihtui ja sitten isäni oli hyvin tuohtunut, että sä oot niin kuin ihan hullu, jos sä kuvittelet, että ihmiset on joskus asunut veden alla. Ja mitä sä oikein niin kuin teet? Se hieman huvitti mua, että no ei, kun tässä nyt on kyse siitä, että tämä meidän maisema ei välttämättä aina ollut sen näköinen kuin se on tänään.
Niin, kyllä, emme etsi Atlantista.
Niin, no voihan siitäkin haaveilla.
Niin, aivan. Tuleeko sulle mieleen jotain tuoretta esimerkkiä jostain pienestä tai isosta asiasta, joka on selvinnyt nimenomaan meriarkeologian toimesta?
No kyllä ne on semmoisia niin kuin yhteisprojekteja, että vähän riippuu siitä, mitä aikakautta tutkitaan. Että nyt tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen viime kesän hitti Huis de Warmelo, eli tämmöinen 1715 uponnut tällainen hollantilainen alus, joka paikannettiin tuosta Suomenlahdelta. Ja siinä kävi sillä tavalla, että se oli hollantilainen merihistoroitsija, joka löysi tällaisen karttamerkinnän ja sitten täällä samaan aikaan kuumisesti etsittiin tietoa siitä, että kuka tämä hylky on. Ja sitten nämä kaksi asiaa löysivät toisensa, niin se oli myös sellainen yksi pieni maailmanluokan ihme.
Mm. Mitkä tällä hetkellä on sun siis omat mielenkiinnon kohteet? Mistä sä oot viimeksi ollut ihan liekeissä?
No siis mähän on päivittäin ihan liekeissä. Tämä on siis äärettömän hauska ammatti, koska ei ole kahta samanlaista päivää ja sitten ikinä kun aamulla herään, niin mielikuvitus ei riitä siihen, että minkälainen se päivä tulee olemaan. Että nyt tietenkin, kun mä oon nyt pitkään pyörinyt tuossa Suomenlinnassa, niin nyt mä oon vähän silleen päästämässä siitä irti. Mulla oli perjantaina se mun väitöstilaisuus. Ja no nyt me tällä viikolla palataan taas KGA:lle, eli Kronprins Gustav Adolfille tuohon Helsingin edustalle Hylkypuistoon. Mennään sitä nyt sitten kunnostamaan, ja mehän avattiin se yleisölle jo vuonna 1999 tavallaan niin kuin. Nämä meidän asiakkaat on vähän tällaisia, että ne on niin kuin pitkäkestoisia suhteita, että näistä vanhoistakaan ei sillä tavalla niin kuin eroon pääse, että hirveän harvoin todetaan, että joku on niin kuin loppuun tutkittu. Mutta mistäköhän mä tällä hetkellä erityisesti olisin liekeissä? No ehkä siitä, että nyt on taas tavallaan niin kuin muutama aivosolu vapautunut niin kuin uusille jutuille. Että vähän sille odottelen, että mitä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu.
Voi olla hetken aikaa impulssia vietävissä.
Kyllä, joo.
Mä oon ymmärtänyt, että Suomen merialueet on monestakin syystä kiinnostava tutkimuskohde meriarkeologian näkökulmasta.
Olet ymmärtänyt aivan oikein. Ja erityisesti kyse on siitä, että Itämeri on historialtaan hyvin ainutlaatuinen. Meillä on ollut siellä vanhat kauppareitit ja sitten meillä on ollut runsaasti erilaisia merisotia, jotka on jättäneet niitä uhreja sitten tuonne meren pohjaan. Ja tämän lisäksi meiltä puuttuu laivamato, joka mussuttaisi sen puun pois. Eli meillä on tämmöisiä akuankkahylkyjä, jotka on ihan silleen vielä mastot pystyssä tuolla meren pohjassa. Että ne on todella upeita, että kyllä nämä kollegat muualta maailmasta, niin ne oikeasti vähän kadehtii meitä. Et yksi hauska esimerkki on se, että mä tässä mun väitöskirjassa, jonka mä tein englanniksi, niin kutsuin näitä Suomenlinnan hylkyjä termillä skeleton wreck, eli tämmöinen luurankohylky. Niin ulkomaalaiset ei oikein ymmärtänyt, että mitä tämä tarkoittaa, koska niiden hylyt on kaikki sellaisia. Mutta kun meillä on myös näitä ehjärunkoisia aluksia, niin halusin sitten tehdä niin kuin eron niihin.
Onko tämä akuankkahylky muuten tämmöinen ammattitermi?
No joo, kyllä mistä aika paljon käytetään. Se on aika hienoa, kun pääsee sukeltamaan semmoisen akuankkahylkyyn, koska silloin tavallaan niin kuin sun ei tarvitse niin hirveästi tulkita, koska se niin kuin näyttääkin vielä laivalta.
Mikä on semmoinen siis, aina joku esimerkki tämmöistä hylystä, joka on siis tosi vanha tai suhteellisen vanha, mutta et se näyttää siltä, kuin se olisi suurin piirtein eilen uponnut. Tai tuleeko tämmöisiä siis vastaan?
No siis varmasti toi Fraumaria Saaristomerellä niin on se sellainen jotenkin niin kuin se meidän niin kuin upein kohde. Että sehän oli kauppalaiva, joka upposi 1771 ja siinä oli Katarina Suurella menossa näitä taideaarteita ja sen takia se on ollut tämmöinen niin kuin legendaarinen hylky, josta on jäänyt paljon arkistolähteitä, kun sitä silloin aikanaan yritettiin kovasti paikantaa sen uppoamisen jälkeen. Ja kun mä siihen sukelsin ensimmäistä kertaa, niin se oli kyllä todella mieleenpainuva kokemus, kun me laskeuduttiin alaspäin mun sukellusparin kanssa ja sitten me huomattiin, että hei, tuossahan tulee mastot vastaan. Niin sitten me mentiinkin niinku niitä mastoja pitkin alas, niin tavallaan sä pääsit suoraan siihen keskilaivoon ja näit siinä niinku sitten sen hylyn tosi niinku upeasti. Ja mäkin olin kattonut koko talven edelliskesän videoita, mitä löytäjäryhmä oli hyvin ansiokkaasti kuvannut, niin tavallaan niinku siinä ei ollut mittakaavaa. Mä olin kuvitellut sen paljon isommaksi, niin sitten kun näki sen niin kuin silleen oikeasti livenä, niin tuli sellaiset äidilliset fiilikset, että mä oon tämmöinen pieni ja halottava.
Onko se muuten, minkä takia se upposi aikoinaan?
No se oli eksynyt kurssista ja joutui tänne Suomen vaaralliselle rannikolle, että se sitten sai osuman, että ajoivat sellaiselle niin sanotulle sokealle kiveelle, menettivät peräsimen ja sitten tuli vuoto, mutta eihän se uvonnut silleen niin kuin mitenkään silmänräpäyksessä, että siinähän meni useampi päivä, kun se kellu ja sitä tyhjennettiin ennen kuin se sitten oli saanut niin paljon vettä ja siinä oli sitten sellainen epäonni, että siellä lastissa oli kahvipapuja ja ne pavut oli sitten tukkinut ne laivapumput, niin tämä oli niin kuin ikään kuin se viimeinen niitti Fraumarian arkkuun.
Sä Minna Koivikko muuten varmaan tiedät siis miljoona tapaa, miten laiva voi upota.
Niin no yleensä niin kuin se on se niin kuin sen kelluvuuden ja sen ei-kelluvuuden suhde, että sitten kun tavallaan siihen tulee tarpeeksi sitä painoa, eli se saa tarpeeksi vettä sisään, niin kyllähän ne kaikki uppoo. Mutta sitten kun taas ruvetaan tarkoituksella upottamaan laivoja, niin voi hyvänen aika. Se ei muuten ole ihan helppoa, nimittäin niillä laivoilla tuppaa olemaan semmoinen oma tahto. Eli Floridassa ne oli tosi paljon tehnyt tämmöisiä keinotekoisia riuttuja, että ne oli upottanut vanhoja laivoja sinne niin kuin sukelluskohteeksi. Ne oli tosi upeita. Ja ne oli kyllä päätynyt sinne aina vähän miten päin sattuu, että vaikka on suunniteltu huolellisesti, että nyt tästä tulee niin kuin tällainen hieno kohde, niin sitten se oli mennytkin ihan ylös alasin ja näin, että ne laivat on kyllä vähän jänniä persoonia, että niillä on kyllä vähän semmoinen oma tahto.
Miten tuommoinen muuten siis hallittu tai tarkoituksenmukainen upottaminen käytännössä tyypillisesti tapahtuu? Mä oon nähnyt jotain tämmöisiä videoita, missä siis räjäytetään reikiä ympäri sitä laivan runkoa, mutta onko tämä niinku esimerkiksi tavallinen tapa?
No se tietysti riippuu, mistä aikakaudesta puhutaan. Että kyllä mäkin kovasti mietin tuossa noiden suomalainen hylkyjen kohdalla, että miten ne on aidosti upotettu. Yritin kysyä, että milloin pora on keksitty. Että onkohan niin siinä poralla tehty niitä reikiä, koska sehän on niin kuin tuommoiset 1700-luvun paatit, niin ne on tosi paksua tammilankkuu, niin meepä siihen nyt sitten kirveellä niin kuin nyrsimään reikiä, niin on se ollut aikamoinen homma. Mutta käytännössä niin toikin selviäisi vasta sitten, kun tehtäisiin ikään kuin kunnolliset kaivaustutkimukset, että tällä hetkellä niin kuin se arkeologin aineisto, niin siitä ei näe sitä tapaa, millä ne on upotettu.
Mä kysyn vielä näistä Suomen merialueista sen verran, että kuinka paljon siellä on semmoisia hylkyjä, jotka vielä on löytämättä? Onko tästä mitään arvioita?
No tietenkin tosi vaikea arvioida semmoista, mitä ei ole vielä löydetty, mutta kyllä niin kuin ne villimmät arviot puhuu kymmenistä tuhansista, mutta onhan tämä teknologia mennyt tosi paljon eteenpäin ja sieltä on isoja alueita kartoitettu. Se, mikä on ehkä kiinnostavaa, on noissa Nord Stream kaasuputkihankkeissa, niin niissähän on tullut tosi paljon hylkyjä esille. Ja sitten se on myös kiinnostavaa se, että kun mennään niin kuin etelämmäs, niin esimerkiksi Tanskan vesialueella, niin siellä ei ole enää niin kuin yhtään ehjää hylkyä, että ne on kaikki troolattu ihan tasaiseksi. Ja tämä oli vähän sellainen asia, mikä meitä meriarkeologia huolestutti.
Semmoinen muuten, nyt täytyy pikkasen palata vielä muistin aikana taaksepäin. Sä mainitsit, että tyypillisesti vesistä löytyy tämä joku mato, joka syö näitä hylkyjä. Joo. Mikä se on siis?
Se on tämmöinen laivamato. Tässä on oikeastaan nilviäinen ja se elää suolaisissa vesissä, eli valtamerissä. Ja se niin kun alle 10 vuodessa niin se pistelee poskeensa tuommoisen puulaivan. Että sen takia noita puulaivan jäännöksiä, niin ne on suolaisessa merissä, niin ne on säilynyt ainoastaan, jos se on tosi nopeasti peittynyt sedimenttiin. Eli ne madot, niin ne eivät möngertele siellä sedimentissä, että ne liikkuu ikään kuin vapaassa vedessä.
Minkä näköinen mato syö laivoja?
Se on muuten aika häijyn näköinen. Se on vähän semmoinen simpukkamainen pää ja se saattaa kasvaa todella pitkäksi. Ja hämäävä on se, että kun se menee puuhun sisään, niin se on niin, niin pieni se reikä. Ja sitten se niin kuin tavallaan syö sen ihan ontoksi sen puun. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun huomataan, että se teriodon on iskenyt siihen, niin se saattaa niin kuin romahtaa niin kuin näin.
Se ei varmaan syö kuitenkaan niitä laivoja, jotka edelleen on pinnan päällä.
No itse aiheessa kyllä kaikki laiturin rakenteet ja muut, niin kyllä niin kuin mikä okay. tahansa puu niille kelpaa, että kyllä ne pitää suojata.
Aivan. Minkälaiset on ne työkalut, joilla sä esimerkiksi käytännössä etsit näitä laivoja? Siis tietysti näistä historiallisista dokumenteista, niin kuin tuossa aikaisemmin kävi ilmi, saattaa jo vähän päätellä, että missä mahdollisesti mikäkin potski löytyy, mutta sitten kun oikeasti niin kuin skannataan jollakin tutkalla sitä merenpohjaa, niin mitä kaikkea gearia sulta löytyy?
No meillä on virastolla, niin meillä on tämmöinen viistokaikulaitteisto käytettävissä. Eli se antaa tavallaan tämmöisen niin kuin ilmakuvamaisen kuvan merenpohjasta ja siinä pelataan niillä niin kuin varjoilla. Eli tämmöiset kohteet, niin ne heittää akustisen varjon sinne ja sitten voi joskus, jos oikein hyvin onnistaa, niin sitten pystyy tosi helposti katsomaan, että jaha, tässä on niin kuin tämän kokoinen paatti ja tässä on vielä mastot pystyssä. Tai sitten se on vähän semmoinen epämääräinen möykky, että mennään tarkistamaan, että mitä täällä oikein on. Että Suomenlinnassa esimerkiksi, niin me saatiin ihan järjetön määrä hittejä, tämmöisiä anomalioita, eli niin kuin poikkeamia sieltä niin kuin normaali merenpohjasta. Ja sitten me tarkastettiin niitä aivan intopiukkana ja sitten kun me oltiin käyty jotain melkein parisenkymmentä kiveä katsomassa, niin me tultiin siihen tulokseen, että no, että niin kuin, nyt me tarvittaisiin jotain vähän niin kuin parempaa teknologiaa ja siinä kohti onneksi Suomenlinnan hoitokunta sitten tarttu asiaan ja me esiteltiin niille tuota meritaidon mahdollisuus tehdä tämmöinen monikeilainen luotaus ja ne sitten tilasivat sen sen vesialueen monikielenluotauksen, niin siinä saatiin sitten tämmöinen niin kuin 3D-kuva siitä merenpohjasta, niin siitä pystyy jo ihan eri tavalla niin kuin katsomaan sitä maisemaa ja niitä kohteita siellä, että se ei enää vaadi niin paljon tulkintaa niin kuin se viistokaikuluotain.
Onko täällä robotteja käytössä?
Joo, meillä on semmoinen pieni robottikamera ollut jo toistakymmentä vuotta. Että se on kyllä ihan näppärää, mutta herra jästäs, että se kuulkaa vaatii vähän niin kuin tasapainoelimeltä. Nimittäin, jos sä oot huojuvassa paatissa, joka niin kuin liikkuu siinä aaltojen tahdissa ja sit se pikkuinen robottikamera niin kuin liikkuu siellä merenpohjassa, niin siinä tulee semmoinen niin kuin ristialko omaan päähän, että käytännössä niin kuin mun operointi on kaikista parasta silloin, kun pystyy tämän tekemään sitä jään päältä, koska se ei heilu. Mutta toi tukialuksesta ajaminen, niin mä en kyllä pysty tekemään sitä, että ne on niin kuin eri tyypit, jotka sen haldo.
Sä voit, tuli muuten heti mieleen semmoinen juttu, että sä saatat olla tosi hyvä videopeleissä. Mä en tiedä, pelaat sä, mutta että mä voin kuvitella, että toi vähän niin kuin tietysti tämä sukeltaminen auttaa tämmöisessä kolmiulotteessa hahmottamisessa. Sitten jos on tämmöinen niin kuin peli, jossa operoidaan useammassa tasossa, niin se on sitten aika hakka siinä.
Kiitos. Ton voisi välittää mun lapsille, nimittäin ne on kyllä yrittänyt opettaa mua pelaamaan, mutta sitten sit se kärsivällisyys menee kolkotsekkaan ja sitten konsoli menee. No anna mä vähän näytän.
Sen verran vielä perusjutuista, että mikä tekee sun näkökulmasta kohteesta kiinnostavaa, jos puhutaan esimerkiksi jostain hylystä Suomen merialueella?
No, mä oon kyllä sitä mieltä, että joka ikinen kohde on jollain tapaa kiinnostavaa, että jokaisesta niin kun löytyy se tarina. Jokaisesta kohteesta niin niillä on joku ikkuna, minkä ne antaa sinne menneisyyteen. Että mä niin kyllä sillä tavalla niin kuin näin ammattipelisilmällä, niin mä en niin kuin rankkaa niitä kohteita. Että mä niin kuin jotenkin innostun vähän niin kuin joka lautakasasta.
Minkälaisia paikkoja on meriarkeologin näkökulmasta tämmöiset niin kutsutut laivojen hautausmaat? Myös sieltä akuankoista tutut paikat.
No nehän on jotenkin tosi niin vähän surullisia ja runollisia ja jotenkin silleen kauhean jänniä. Että olisi kyllä kiinnostavaa päästä tutkimaan sellaista paikkaa, että nyt täytyy niin kuin erottaa tämmöinen niin kuin laivaloukkualue ja sitten laivojen hautuumaa. Että laivaloukkualue on sellainen, mikä on niin kuin vaikea navigoida. Siellä sattuu paljon haaksirikkoja. Esimerkiksi mulla on nyt tutkittu nyt on niin kolmas vuosi tuota Jussarön laivaloukkualuetta, että siellä on todella paljon sattunut haaksirikkoja. Ja ne on sitten kaikki niin kuin ihan aitoja onnettomuuksia. Mutta sitten taas tämmöinen laivojen hautuma, niin sehän on se, mihin niin sitten viedään, niin kuin, se on vähän niin kuin se navetan taakke. Eli viedään ja pistetään pois päiviltä. Että jossain paikoissa esimerkiksi Australiassa on ollut semmoisia paikkoja, missä mihin ne ikään kuin on hylätty sillä lailla, että niitä vielä edelleen niin kuin kierrätetään, että jos siellä jotain tarvitaan, niin käydään hakemassa. Mutta olin vähän surullisia paikkoja. Mä vierailin Alaskassa tuossa 2010, niin me käytiin siellä merellä kruisailemassa, niin siellä oli aika paljon semmoisia paikkoja. Niin jotenkin hirveän hienoja valokuvia niistä saa, mutta mun on vähän surullisia.
Miten jostakin paikasta tulee tämmöinen laivojen hautausmaa? Miten se päätetään, että no tähän dumpataan?
No se on käytännössä sillä tavalla, että yritetään pistää se niin kuin pois väylältä. Eli tavallaan, että se vesialue on sellainen, että se ei niin kuin, että se ei haittaa ketään, jos se siihen jää. Ja sitten kun siihen on yksi jätetty, niin sitten hirveän helposti niin kuin siihen tulee se toinen ja kolmas ja sitten tulee tämmöinen hautuumaa. Ja sitten joskus on tämmöisiä niin kuin telakkapaikkoja, missä ikään kuin sitten on dumpattu niitä aluksia sitten. No, suomalaisessa esimerkiksi niin on tällainen paikka, mutta ei ne mitään niin kuin isoja aluksia, että ne on semmoisia pieniä veneitä, että ikään kuin on uusia käytetty ja kierrätetty kaikki mahdollinen, sitten se loppu sitten heivataan niin kuin silleen pois silmistä, pois mielistä periaatteella.
Minna Koivikko, sä oot joskus sanonut, että meriarkeologiassa mielikuvitus on tärkeässä roolissa. Avaa vähän tätä. Siis minkälaisia voivat olla konkreettisesti ne johtolangat, joiden pohjalta lähdetään sitten mielikuvituksen avulla muodostamaan jotakin isompaa kuvaa?
No tietenkin se on ensinnäkin tietysti tekee tästä työstä paljon hauskempaa kuin se, että pystyy ikään kuin, liikkumaan semmoisessa 3D-avaruudessa ja niin kuin pohtimaan niin kuin kaikkea ihan niin kuin hullua ja villiäkin, että mitäköhän tälle on tapahtunut ja miksiköhän tämä on täällä. Että sen takia me vähän niin kuin sitä mielikuvitusta suitsimoon, niin kehitin tässä mun väitöskirjatyössä tällaisen tulkintatyökalun. Eli tavallaan niin kuin tein semmoisen niin kuin loogisen ajatteluketjun, että voitaisiin niin kuin miettiä, että onko tämä niin kuin laiva täällä tai tämä hylky täällä, niin onko se sen takia, että se on kärsinyt haaksirikon vai sen takia, että se on hylätty sinne vai sen takia, että se on kierrätetty sinne. Niin se ei jollain tapaa niin kuin helpottaa sitä niin kuin mahdollisuuksien maailmaa.
Tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöistä konkreettista esimerkkiä jostakin semmoisesta projektista, jonka kanssa joudut tekemään paljon tämmöistä niin kuin ajatustyötä ja nimenomaan tämmöistä niin kuin kausaliteettia hahmottamista?
Kyllä ne ihan kaikki on sellaisia. Et nytten yksi aika semmoinen hauska kohde Suomenlinnassa niin oli tämmöinen niin sanottu proomu. Hirveän harvoin Suomenlinnassa on säilynyt niin suullista perimätietoa mistään hylystä. Mutta tässä oli sellainen poikkeuksellisesti niin sellainen tarina, että tämä proomu on irronnut myrskyyönä hiililastissa ja uponnut sinne laiturin eteen. No sitten kun me mentiin sitä katsomaan, niin okei, joo, sieltä löytyi hiilenpalasia sieltä kannelta, mutta ei siellä kyllä ruumassa mitään hiiltä hirveästi näkynyt. Ja sitten vaikutti siltä, niin kuin ne köydet olisi ollut irti. Mä sanoin, että onkohan tässä joku niin kuin rikos tapahtunut. Ja tietenkin proomu, niin se nyt niin hirveästi herättänyt intohimoa. Me vähän ihmeteltiin sitä rungon niin kuin muotoa. Ja nyt sitten tällainen sotalaivojen asiantuntija Juha Joutsi niin tutki tämmöisiä monitor-aluksia, joita on rakennettu 1800-luvun loppupuolella, niin hän sitten hoksasi, että hitsi vieköön, että tämän proomun piirustukset ja nämä monitorin piirustukset, nämähän on kovin samanlaisia. Eihän tämä olekaan mikään proomu alun perin, vaan tämähän on monitori. Ne on se niin kuin oikeasti ihan eri asia, että meillä on nyt siellä niin kuin oikeasti aika legendaarinen sotalaiva. Sitä ei ole vielä identifioitu ihan tarkalleen, että mikä se niistä Venäjän laivaston monitoreista oli, mutta siellä se nyt kuitenkin on.
Pikkasen hiilehippuja siellä kannella,
niin.
Mutta ei ruumassa. Semmoinen täytyy muuten kysyä, jos joku tässä nyt alkaa pohtia sitä, että meriarkeologia kuulostaapa kiinnostavalta ja nyt kun ensimmäinen tohtorikin Suomessa, niin pitäisikö miettiä alanvaihtoa tai ammattia itselleen. Käytännön kysymys, kumpi sulla tuli ensin, siis arkeologia vai sukeltaminen?
Ne tuli kyllä aika yhtä aikaa. Että tässä oli tämä yhteisvaikutus Indiana Jones ja Jacques Cousteau.
Niin just.
Että nämä pystyivät niin kuin tässä ammatissa yhdistämään. Että, silloin kun mä pääsin lukemaan arkeologiaa vuonna 1991 Helsingin yliopistoon, niin mä olin jo menossa niin kuin sukelluskurssille samaan aikaan. Sitten kävi tosi hyvä munkki, koska niin kuin, meitä olikin sit paljon, jotka oltiin innostuneita vedenalaista arkeologiasta. Ja meille järjestettiin sitten niin kuin ensin tämmöinen ihan niin kuin urheilusukeltajien kurssi ja sitten 1994 niin alkoi tutkimussukelluskoulutus Suomessa, niin me päästiin sitten ensimmäiselle tutkimussukelluskurssille. Ja se oli aika hauskaa, koska samalla porukalla me edelleen tehdään näitä hommia, että silloin mun kollega Riikka Aalvik ja minä, niin me sukellettiin tuolla Muulanin hyllyllä ja meidän ope oli Johan Rönnby tuolta Söderton Högskolasta Tukholmasta. Ja se Juhan edelleen oli mun ope, että se oli mun ohjaaja tässä mun väitöskirjatyössä. Ja silloin me saatiin Riikan kanssa lempinimi Group Evinrude, kun Juhan oli katsonut, että voi vitsi, että mitähän noi mimmit keskittyy noin hienosti. Että kylläpä ne hyvin tuossa piirtää dokumentoi. Ja sitten se oli katsonut, että molemmilla räpylät piuhuu. että oli varsinaiset perämoottorit siinä niin kuin käynnissä. Että tavallaan niin kuin se innokkuus niin kuin tavallaan purkautui semmoisena niin kuin motorisena liikkeenä, just nämä räpylöiden viuhumisena. Ja musta tuntuu, että semmoisia mulla on varmaan vielä edelleenkin.
Kuinka paljon siis sä pääset sun työssä sukeltaa?
No en kyllä tarpeeksi, koska meitä on niin älyttömän vähän, että meitä on niin kuin kolmihenkinen tiimi ja me ollaan siis kaikki mimmejä. Ja meidän työmaa on koko Suomi, että me käydään tekemässä tarkastussukelluksia ihan ympäri Suomen maata, että jos miettii, että eletään tuhansien järvien maassa, jossa jokunen jokikin ja Itämeri on aivan legendaarinen hylkypaikka, niin on se oikeasti aika alimitoitettua. Todellakin toivotan lämpimästi tervetulleita ihmisiä tänne alalle, mutta, mutta tulkaa niin kuin rahakukkaroiden kanssa, että saadaan oikeasti se homma rokkoamaan.
No jos noita sukelluskeikkoja on myös noissa järvissä, niin kuinka paljon odotat sitä, että jollekin tämmöiselle suomalaiselle järvelle, missä on joku kiinnostava hylky, tehdään tämä sama käsittely kuin Littoisten järvelle?
Se olisi kyllä oikeasti aika mahtavaa, että hyvin suurella mielenkiinnolla seuraan kyllä sitä Littoisten järven tapausta, että montaksi vuotta siellä oikeasti pysyy tuo näkyväisyys. Käytiin just eilen uittamassa tämä mun australialaisesta vastaväitteen tuolla iso melkuttimilla, missä on myös tosi hyvä näkyväisyys ja hyvin suosittu sukelluspaikka. Ja ajateltiin, että pitää tätä australialaista vähän helpottaa, että kun se rupeaa nyt harjoittelemaan kuivapuulla sukeltamista, että se pääsee meidän matkaan, niin annetaan sille nyt edes hyvä näkyväisyys. Mutta oli sillä kyllä vähän haasteita sen kuivapuun kanssa. Ja sitten on tosi vaikeaa sanoa toisille, että hei, toi on nyt sulle liian tiukka, kun toinen on vaan sillä, että ei, kyllä mä pärjään. Ja sitten se lopulta tunnustaa, että mä melkein pyöryin niihin portaisiin, se oli niin tiukka se mansetti. No sitten me otettiin sakset ja leikattiin sitten pari kiekkaa poissa, niin rupesi henki kulkemaan ja alkoi olemaan vähän eri klangi siinä hommassa.
Mutta toi näkyvyysasia on varmaan semmoinen, siis en tiedä, en ole koskaan sukeltanut, niin ei ole sillä lailla hajua, mutta voisin niinku kuvitella, että se on ihan eri game, jos sulla on niinku näkyvyys oikeasti se niinku 10 tai 10 metriä versus sitten se, että maailma on ihan tuossa niinku kosketusetäisyydellä.
No juuri näin. Ja välillä se todellakin on silleen kosketusetäisyydellä, että kun sä et näe, niin sit sun pitää käpälöidä, että sun pitää tavallaan niinku sormilla tunnustaa ja tehdä se tulkinta. Niin onhan se vähän eri asia sitten, kun sä oikeasti näet, mitä sä oot tekemässä.
Sukellatteko te muuten koskaan hylkyihin sisään?
Haa. Ei me kyllä hirveästi sinne sisään sukelleta. Että se ei tee hyvää sille hylylle. Eikä se tietysti tee hyvää itsellekään, jos sinne kiinni jää.
Niin sinne tietysti varmaan ihan omanlaisensa riskit.
On, joo.
Mutta et sulle ei tule koskaan mitään, tai teidän työssä ei niinku jotenkin hahmotan tätä just niin kuin joidenkin elokuvien kautta ja mietin semmoista niin kuin synkässä vedessä olevaa merirosvolaivaa, joka heti herättää niin kuin mielikuvituksen leikkiin. Mutta sulla ei koskaan tule mitään tämmöistä niin kuin tavallaan, sun ei pelota sukeltaessa.
Aina pelottaa. Siis sehän on sun henkivakuutus, että jos ei sua niin kuin yhtään jänsketä, kun sä lähdet sukeltaan, niin silloin tietää, että nyt on niin kuin prioriteetit väärin. Että pitää olla se, koska se terve pelko, niin se on sun henkivakuutus. Että se pitää niinku hereillä, että sä katot sen, että sun varusteet on oikeasti kunnossa ja pidät niistä huolen. Että semmoisen ylimielisyyteen niin ei siihen ole varaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin tuosta hylkyä syövästä madosta, mutta haluaisin vielä vähän konkretian kautta hahmotella sitä, että minkälainen paikka meri on sinne katoavalle laivalle. Otetaan ajatusleikkimme kiintopisteeksi vaikka monelle suomalaiselle tuttu alus, eli matkustajalautta. Ajetaan se mielessämme keskelle merta, evakuoidaan miehistö ja otetaan tulppa pohjasta, annetaan upota. Sitten suoritetaan muutaman sanan vuoden mittainen pikakelaus. Mitä tuolle alukselle tapahtuu uppoamisen jälkeen?
No siis nythän selvästi puhutaan metallirunkoisesta aluksesta. Eli tähän on tietysti niin sitten ruvennut tämä ruoste iskemään, eli se metalli on ruvennut siitä syöpymään. Ja riippuen tietysti siitä, että miten se on pinta käsitelty, niin siihen on tullut erinäköisiä meriorganismeja kiinni. Ja ne kaikki tietysti myös niin kuin vaikuttaa siihen kestävyyteen. Mutta sekin riippuu siitä, että miten suurelle syvyydelle se on uponnut, että miten paljon tavallaan siellä on happea ja miten paljon siellä on niin kuin biologista aktiivisuutta. Mutta sanoisin, että parissa sadassa vuodessa niin kyllä se alkaa olla aika huonossa hapessa se runko, että se on semmoista niin kuin pitsimäistä jo se metalli. Tietysti riippuu siitäkin, että miten paksusta teräksestä se nyt sitten on alun perin hitsailtu.
Kuinka paljon, niin kuin, siis mainitsit, että esimerkiksi nämä merieliöt kiinnittyy näihin laivoihin, niin kuinka paljon siinä on esimerkiksi vesistökohtaista eroa, että kuinka iso osa tämän aluksen pinta-alasta on käytännössä niin kuin eliöiden peittämä?
No käytännössä niin kuin missä tahansa luonnossa, niin kun sulla on ekologinen lokero, niin joku siihen tulee. Et me ollaan aika paljon tehty yhteistyötä meribiologian kanssa, jotka tietenkin olisi paljon parempia vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, mutta se on aika niin kuin häkellyttävää. Muistan sen, kun oltiin Tvärminen eläintieteellisellä asemalla ensimmäistä kertaa yhdessä ja otettiin vesinäytteitä hylystä ja sitten katsottiin niitä mikroskoopilla ja se oli täynnä elämää. Sitten mä olin silleen, että noittenkaan kun me sukelletaan.
Näitähän on joskus, niin kuin sä mainitsit tuossa alussa näitä, että upotetaan johonkin esimerkiksi siis niin kuin riutalle ymmärtääkseni joku laiva ja sitten toivotaan, että siihen tulisi eliöitä, jotka ehkä muuten siellä ei välttämättä olisi saanut jostain syystä elintilaa. Tai koittaa palauttaa joku ekosysteemi esimerkiksi tällä tavoin, että upotetaan joku laiva sinne. Mutta että onko tämmöisessä mitään järkeä esimerkiksi Suomen vesien kontekstissa?
No on ilman muuta. Kyllähän meillekin, meillekin kalat niin varmaan tykkäisi tuommoisista uudenlaisista kutupaikoista. Ja noi vanhat hylyt, niin nehän on semmoisia biologisia riuttoja oikeasti.
Kalojen ostoskeskuksiin.
No joo.
Hengataan, vietetään aikaa.
Kyllä, just näin. Ja se arvo ehkä siinä, että jos niin kuin tarkoituksella upotettaisiin laiva, niin sukelluspaikaksi olisi se, että sä pystyisit valitsemaan sille semmoisen kohdan merestä, että se ei olisi kelille altis, eli sinne pääsisi sukeltaa silloinkin, kun tuulee. Ja sitten, että siinä olisi mahdollisimman hyvä se näkyväisyys, eli se ei olisi missään jokisuistossa. Ja sitten tavallaan sen niin kuin logistiikka, että se ei olisi mitenkään niin kuin minkään mahdottoman merimatkan takana. Niin mun mielestä niin kuin tätä sukellusturismia tukemaan olisi ihan hyvä upottaa tällaisia harjoituspaikkoja, koska nuo vanhat hylyt, niin nehän on niin kuin tosi herkkiä. Niin sun pitää oikeasti hallita sun oma kelluvuus, että sä et riko paikkoja. Niin se, että olisi sellaisia paikkoja, missä voi oikeasti hylkyä, missä sä voit harjoitella hylkysukeltamista, niin kyllä se olisi tosi tervetullutta.
Minkälaisia botskeja sä haluaisit upottaa erityisesti? Katselet sä koskaan tuolla sillä, että vitsi, tonkus saisi pohjaa.
No nyt musta tuntuu, että jos mä niinku tunnustan nämä mun piilemät.
Viron ei ole enää asiaa.
ehkä se voi olla, että se on piipaa auto hakemassa mua täältä. Mutta no viimeksihän tästä asiasta keskusteltiin silloin, kun miinalaiva Pohjanmaa oltiin poistamassa käytöstä. Niin siitä tuli sitten sukeltajille semmoinen aika hyvä aloite, että upotetaan se. Mutta sittenhän se löysi uuden omistajan, niin tavallaan niin kuin tämä tarve hävisi. Mutta sitä silloin siitä niin kuin tehtiin ihan semmoista selvitystyötä. Ja kyllä sitä maailmalla on tosi paljon esimerkkejä. Esimerkiksi niin kuin Australiassa just kaikki valtion alukset, niin niitä oikeasti niin kuin pitää tarjota tämmöisen käyttöön, ennen kuin ne voidaan niin kuin myydä johonkin romumetalliksi. Että tavallaan niin kuin se aluksen kunnian kanssa historia, niin se ikään kuin jatkaa elämää, jos se päätyy sinne merenpohjaan ja sitä sukeltajat pääsee ihastelemaan sinne. Plus sitten tietysti se, että se parantaa sitä niin kuin ekosysteemiä tarjoamalla tämmöisen niin kuin hyvän paikan niille kaloille ja muille merieliöille.
Semmoinen muuten täytyy pointata tästä sun väitöskirjasta huomio. Mainitaan sen sivuilla, että eri materiaalista tehtyjen laivojen mediaani-ikä ja niissä vaihtelee aika paljon ja ennen siis kun ne päätyvät sitten ehkä mahdollisesti merenpohjaan. Mutta tässä oli tämmöinen ainakin mulle yllätyksenä, että esimerkiksi puisten alusten ikä oli tyypillisesti korkeampi kuin rauta- tai teräsrunkoisten alusta.
No se oli vain se yksi esimerkki laskelma, että se sattui olemaan semmoinen aineisto, että siinä se meni näin. Mutta sehän riippuu paljon siitä, että miten sitä niin kuin aluksesta pidetään huolta, että miten sitä niin kuin kunnostetaan. Että onhan meillä hyvä esimerkki tuolla Suomenlinnan telakalla talvehtivat perinnealukset. Niin kyllähän niistä pidetään tosi hyvää huolta ja nehän alkaa olla aikamoisia ikäneitoja. Mutta ei tämmöistä niin kuin päätelmää ei voi tehdä, että puualukset kestäisi pidempään. Että kyllä se on aina kyse niin kuin siitä kunnossapidosta.
Sun väitöskirjassa sä siis avaat muun muassa tätä sun kehittämääsi uutta työkalua, jolla on voitu selvittää tunnistamattomien puulaivojen syntyhistoriaa. Mainitsitkin jo hieman tästä. Kerro lisää.
Joo. Se on semmoisen niin kuin intuitiivisen tulkinnan tueksi niin kuin tavallaan se, että sä pystyt saamaan sen sun ajatteluprosessin ikään kuin loogiseksi ja näkyväksi. Niin sitä me vähän kaivattiin tuossa meriarkeologiassa, niin mä sitten rupesin sellaista kehittämään. Se ei todellakaan ole mikään lopullinen työkalu ja se on kehitetty näille Suomenlinnan kohteille, mutta se on tarkoitettu vähän niin kuin ikään kuin virittelemään instrumentteja muille meriarkeologeille, että kyllä ne Ruotsissa niin ne oli heti sitä mieltä, että no heillä on niin kuin parikin kohdetta, missä he pystyvät hyödyntämään tätä ja toivottavasti siitä sitten kehittyy.
Sä vähän jo avasitkin tuossa aikaisemmin, mutta kerro siis vielä, että miten se prosessi siis käytännössä etenee?
Eli kun meillä on tunnistamaton hylky meren pohjassa, niin käytännössä niin tällä tulkintatyökalulla niin katsotaan, miten se on suhteessa toisiin hylkyihin, miten se on suhteessa rantaviivaan, mikä on ollut se vesialueen käyttö. Ja tavallaan pisteetetään sitten tällaisia erilaisia muuttujia ja sitten niin kuin määritellään, että okei, jos on niin kuin näin paljon saa pisteitä, niin sitten kyse on kierrätetystä aluksesta. Ja sitten jos saa noin paljon pisteitä, niin sitten kyse on haaksirikkoutuneesta aluksesta. Että siinä niin kuin pelataan erilaisilla muuttujilla ja niiden pisteettämisillä. Ja tavallaan se on vaan ikään kuin antaa sitä osviittaa, että mihin päin sitä tutkimusta kannattaisi viedä, että mihin arkistoon niin kuin isketään kiinni ja yritetään niin kuin löytää lisää vastauksia. Koska nämä meidän hylythän on pääsääntöisesti historiallisen ajan aluksia ja silloin niistä niin kuin yleensä jotain materiaalia löytyy, mutta ei ihan helposti.
Nyt on kiinnostavaa, kun sä totesit tuossa, että jotenkin näin, että tyypillisesti se aluksen iän ja alkuperän niin kuin jäljittäminen lähtee intuitiosta.
Näin se on. Kyllä sitä vaan niin kuin kehittyy semmoinen tutkijahantsi, että mäkin olen kuitenkin tehnyt näitä hommia. No, mä aloitin arkeologian opinnot vuonna 1991, niin on tässä jokunen kuukausi tullut näitä juttuja pohdittua.
Sun väitöskirjassa hyvin merkittävässä roolissa on nämä tämmöiset kierrätetyt alukset, jotka on päätynyt vedenalaiseen maisemaan. Kierrätetyistä aluksista on puhuttu tässäkin yhteydessä useampaan otteeseen, mutta me ei ole vielä avattu, että mihin tällä itse asiassa viitataan. Kerro tästä, mitä tämä siis meinaa tämä kierrättäminen tässä yhteydessä?
No, perinteisesti laivojen kierrättämisellä on tarkoitettu sitä, että hyödynnetään kaikki tavalla hyödynnettävissä olevaa, eli otetaan niin kuin purjeet ja takilan osat ja pistetään ne sitten uusiin aluksiin. Mutta kukaan ei ole aikaisemmin niin kuin ajatellut sitä, että tämä itse runkokin voitaisiin ikään kuin kierrättää. Ja siinä on kysymys juurikin siitä, että kun tavallaan mun tontti on tämä meriarkeologia, vedenalainen maailma, niin arkeologisesta kontekstista on hävinnyt tietenkin kaikki se, mitä uusio käytettiin ja mikä meni ikään kuin eteenpäin käyttöön. Mutta tämä aluksen runko, josta rakennettiin jotain meren pohjalle, sitä ei vaan niin kuin dumpattu ja survottu pois näkyvistä, vaan sillä oli joku niin kuin tarkoitus tälle aikalaisyhteisölle. Niin silloin siinä on kyse kierrättämisestä, eli se niin kuin jatkaa palvelemistaan siellä veden alla. Ja Suomenlinnasta näitä löytyi tälleen aallonmurtajan pohjasta näitä vanhoja saaristolaivaston aluksia 1700-luvulta. Ja toinen sitten semmoinen iso esimerkki oli noin Krimin sodan aikaiset Venäjän Itämeren laivaston upotetut alukset noissa erilaisissa väylissä. Että ne upotettiin sinne sulkemaan niitä väyliä sodan aikana suojelemaan Helsinkiä.
Niin kerro tästä, siis tässä sun väitöskirjassa sä käyt läpi näitä ikään kuin siis erilaisia tapoja, miten kierrättää näitä aluksia. Jos vielä käydään läpi tämä tavallaan, että millä tavoin tätä kierrättämistä voi hahmottaa, niin miten sä niin kuin tätä luokittelet?
No, mä kehittelin tällaisia lokeroita, niin kuin taktinen kierrättäminen ja ekonominen kierrättäminen ja ekologinen kierrättäminen ja symbolinen kierrättäminen. Tämä symbolista kierrättämistä, niin sillä mä tarkoitan sitä, että alus on ikään kuin, se ei ole enää veden alla, vaan esimerkiksi mun mielestä sukellusvene vesikko on hyvä esimerkki tämmöisestä symbolista kierrättämisestä.
Sehän on Suomenlinnassa kaikkein nähtävillä ihan
kyllä,
maan pinnalla.
Joo, ihan museona palvelee tällä hetkellä, että sille vesikolle kävi sillä tavalla, että sen sisaralukset pistettiin romumetalliksi ja myytiin Belgiaan. Ja vesikolle oli käymässä sama kohtalo, mutta sitten siinä oli semmoinen aktiivinen kansalaisjoukko ja myöskin sitten sotamuseossa innostuttiin asiasta ja kerättiin sitten rahoitus sille ja sen palaset hitsattiin takaisin yhteen ja siitä tehtiin sitten museo, joka nyt sitten niin kuin jakaa sitä niin kuin tarinaa siitä aikakaudesta ja siitä teknologiasta ja siihen niin kuin liittyy paljon tämmöistä niin kuin symboliikkaa. Ja Suomenlinnasta niin löytyy myös tätä taktista kierrättämistä, eli juurikin nämä väyläisteet, niin nehän on tavallaan niin kuin sodankäynnin instrumentteja. Ja sitten taas tämä ekonominen kierrätys, niin aika useasti kierrättäminen kuitenkin menee niin kuin takaisin siihen talousajatteluun, että siinä on säästetty resursseja. Eli näitä vanhoja runkoja, kun on upotettu aallonmurtajan perustaksi, niin siinä ei ole ainoastaan kyse siitä, että säästettiin rakennuskustannuksissa, vaan myöskin säästettiin ylläpitokustannuksissa, että oli niin kuin järkevää luopua tämmöisistä aluksista, joiden niin kuin ylläpito tuli kalliiksi. Niin silloin niistä niin kuin, eli ehkä helpompaa luopua, kun niistä pystyi tekemään jotain järkevää. Ja sitten tämä ekologinen kierrättäminen, niin sitä ei Suomenlinnasta löytynyt, että se on juurikin näitä maailman esimerkkeistä tuttuja näitä keinotekoisia riuttoja, että se on just tätä tämmöistä niin kuin ympäristön parantamista ja se olisi tosi hienoa, jos Suomessakin jossain kohti sellaista pystyttäisiin toteuttamaan.
Minkälaiseksi kierrättämiseksi sä muuten lasket tämän, kun tässä väitöskirjassa oli esimerkki näistä kierrätetyistä laivoista, jossa niitä oli käytetty ikään kuin tämmöisenä testilaivoina, kun oli tehty tämmöisiä ydinkokeita meren alla?
Joo, tai itse asiassa ne ei ollut meren, niin, me mietin niitä Bikini-atollin ydinkokeita, että kai ne meressä räjäytettiin, joo, niin. Niin siinä tavallaan niin kuin se symbolinen kierrättäminen tulee siitä, että kun vihdoin ja viimein pystyttiin ikään kuin avaamaan se alue yleisölle, että siellä ei enää ollut sitä säteilyä niin paljon, niin sitten ne alukset oli edelleen siellä. Sitten tavallaan niin kuin, ihmisillä on monesti niin kuin tapana sille, että halutaan eroon semmoista ikävästä historiasta ja kukaan ei halua muistella niitä niin kuin käsittämättömän, sanoisinko typeriä, ydinkokeita, niin sitten kuitenkin siinä sitten päätettiin tehdä sillä tavalla, että tehdään niistä sukellusturismikohteita just sen takia, että ei unohdeta tätä historiaa, vaan pidetään se mielessä, että ei sitten aina tarvitse niin kuin sortua samoihin hölmöilyihin.
Avaa vähän tätä ajatusta vedenalaista kulttuurimaisemasta, johon tietyllä tavalla tämä niin kuin, siis vedenalaisen turisminkin ajatus ainakin jossain kontekstissa menee. Näihin meidän synkkiin vesiin tottuneille tämä ajatus tämmöisestä niin kuin merenalaisesta maisemasta on jotenkin ristiriitainen, koska siis maisemaan tyypillisesti liittyy se, että sitä voi katsella. Ja sitten vielä tämä, että se on jotenkin saavutettavissa. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että näkyvyys on kosketusetäisyydelle tai sitten näkyvyyttä ei ole ollenkaan. Ja sitten vielä se, että kun veden alle kuitenkin ei ole kenellä tahansa pääsy, niin tämä ajatus jotenkin tästä kulttuurimaisemasta, joka on siellä pinnan alla, niin on jotenkin vähän hassu.
No nyt sä pääset niinku oikein hyvän ydinkysymykseen. Se on hassu. Ensimmäisen kerran, kun mun työkaveri esitteli tätä maisema-ajatusta, niin mulla oli ihan sama reaktio. Niin, että mikä maisema, että eihän sitä kukaan näe. Mutta käytännössä niin puhutaan niin kuin ihmisten mielenmaisemasta. Eli tavallaan niin kuin se, että mitä sulla on siellä pään sisällä tietoa siitä vedenalaisesta maailmasta. Jos sä mietit kalastajaa, niin silloin niin kuin käsitys siitä, missä on hyvät kalapaikat, että missä on matalikot, missä on turvalliset veneväylät. Niin hänen niin kuin tämä niin kuin, mielen maisema siitä vedenalaisesta maisemasta on ihan erilainen niin kuin sellaiselle ihmiselle, jolla ei niin kuin tavallaan mitään niin kuin kosketuspintaa siihen mereen, että ei ole tavallaan niin kuin näkee vaan ikään kuin sen pinnan, että pinnasta sitten heijastuu vain ne omat ajatukset takaisin. Ja tavallaan se, mitä mä oon yrittänyt mun työllä tehdä, niin on saada ihmisille sinne mielen maisemaan niitä hylkyjä. Ja tavallaan tehdä niitä näkyväksi ja se oikeasti onnistuu tämän visualisoinnin avulla. Eli just tämä monikeilan luotaaminen, missä saatiin tämmöinen kolmiluottainen maisema, niin se on kyllä palvelutarkoitusta tosi hyvin. Tämä oli jotenkin aika legendaarista silloin, kun me avattiin Suomenlinnan museossa 2011 näyttely, jossa me saatiin tehtyä tällainen 3D-maisema, jossa pystyt liikkumaan 3D-hiirellä, johon oli yhdistettynä tämä vedenalainen maisema ja sitten laserkeilattu veden päällinen maisema, niin sitten paikallinen venenrakentaja, joka kalastaa siellä, niin tuli sitten toteamaan, että kiitos Minna, nyt mä tiedän. Niin se oli jotenkin sellainen, että sitten tuli sellainen olo, että okei, nyt mä oon niin kuin tehnyt jotakin merkityksellistä. Mutta tietenkään niin kuin se mallinnus, niin se ei ole aina kaikkien saatavilla, että miten me saataisiin ikään kuin silleen sellainen niin kuin pysyvä muistijälki ihmisille, että pystyttäisiin vaikuttamaan siihen mielenmaisemaan, että niin kuin olisi ikään kuin ne sisäiset, se mind's eye, niin kuin amerikkalaiset siitä puhuu, että saisi sillä niin kuin mielen silmillä niin kuin näkyväksi sen maiseman, että miten siihen pystyisi vaikuttaa, niin se on kyllä hirveän, se on aika haastava juttu, mutta jos miettii sitä, että kuinka moni meistä on käynyt avaruudessa, ja kuitenkin me kaikki tiedetään, miltä maapallo näyttää avaruudesta, niin tavallaan niin kuin sinne haetaan vähän sitä samaa, että tulisi ikään kuin se maisema niin kuin sinne mieleen näkyväksi, että kun sä ajattelet Itämerta, niin se ei olisi vaan semmoinen niin kuin mutapohja ilman mitään, vaan että siellä olisi niitä semmoisia kiinnostavia, koukuttavia juttuja, jotka sitten antaa syyn perehtyä asioihin lisää.
Kyllä se konkretia ja se visuaalinen ärsyke tai käytännössä kuvat, niin kyllä niillä on aika iso merkitys. Siis joskus aikoinaan, kun ihminen alkoi lähetellä ensimmäisiä laitteita tuonne johonkin yläilmoihin, niin ilmeisesti ainakin joissain kokoushuoneissa käytiin keskustelua siitä, että kannattaako näihin luotaimiin ja muihin laitteisiin laittaa ollenkaan mitään kameroita. Koska tutkijat oli sitä, että sehän riittää, että me saadaan lämpötilaa ja vähän tietoa säteilystä ja näin edespäin. Mihin ihmeeseen me tarvitaan kameraa viemässä meidän niin kuin tärkeitä datakaistaa. Mutta sitten se merkitys tulee just siitä, että kun sä tavan kansalaiselle niin kun selität, että hei, meillä on näitä maailmoja tämän meidän oman maailmamme ulkopuolella, niin me vaaditaan jotain semmoista konkreettista. Pitää saada se kuva, jotta ikään kuin siitä asiasta tulee todellinen.
Näin on. Ja nythän on niin kuin aivan, me eletään semmoista niin kuin todella kiinnostavaa aikakautta, kun meillä on tämä 3D-mallinnus nytten kehittynyt aivan käsittämättömällä tavalla. Niin me pystytään oikeasti niin kuin tunnin sukelluksella saamaan mallinnettua hylky sillä tavalla, että sitä pystyy liikuttamaan niin kuin tietokoneella 3D-maailmassa, niin se on jotakin niin kuin aivan semmoista niin kuin mieltä räjäyttävää ja tajuntaa laajentavaa, että on ihan eri asia tehdä tutkimusta ja kertoa, että no, se on semmoinen pahoin hajonnut puulaivan hylky, 15 metriä pitkä ja 3 metriä leveä kuin se, että sä pystyt niinku oikeasti näyttämään kuvan siitä, että no täältä se näyttää.
Mutta avaa vielä tätä arvoasiaa siis siitä näkökulmasta, että okei, me voidaan ajatella, että jollakin esimerkiksi hyllyllä on vaikka sitä esteettistä arvoa. Ja tämä on helppo tietysti niinku perustella siinä vaiheessa, kun sä vaan näytät sen kuvan jostain niinku kirkkaisiin vesiin upotetusta laivasta, mikä on eliön peitossa ja tosi semmoinen niinku pittoreski ja sarjakuvasta tuttu. Mutta että mitä muuta? Millä muilla tavoin ikään kuin tämmöisen niin kuin vedenalaisen kulttuurimaiseman arvo on perusteltavissa?
Siis kyllähän kyse on nimenomaan siitä, että se antaa meille uudenlaisia tulokulmia menneisyyteen. Eli se niin kuin tavallaan auttaa meitä pohtimaan sitä, että mistä me ollaan oikein tulossa. Ja silloin meillä niin kuin kasvaa ne meidän juuret ja meille tulee vähän turvallisempi olo, että okei, ihmiset on selvinnyt aikaisemminkin. Ja sitten tavallaan tulee sellainen olo, että kyllä meillä on oikeasti ihan hyvä tulevaisuus ja me voidaan itse niihin vaikuttaa. Että siitä mun mielestä meriarkeologiassa on kysymys, että me niin kuin kaivetaan niitä semmoisia kiinnostavia tarinoita, jotka saa ihmiset niin kuin ajattelemaan yli oman arkipäivän niin kuin tämmöisen survival moodin. Että miettimään vähän semmoisia isompia kysymyksiä, mitä se ihmisen oleminen täällä tarkoittaa ja mikä meidän oma suhde tuohon materiaan on. Että pitääkö nyt aina olla se viimeisin kännykkä ja viimeisintä huutoa olevat jutut, että pitäisi niin kuin vähän miettiä sitä, että mikä se on se materiaalin kierto ja olla sillä tavalla niin kuin vastuullinen kuluttaja, vastuullinen ihminen tässä aikakaudessa, että ollaan me niin kuin saatu aivan mieletön planeetta, jossa me voidaan niin kuin toteuttaa itseämme. Mutta me ei ole täällä yksin, että se on hyvä huomioida, ei ainoastaan muut ihmiset, mutta myöskin se luonto.
Voiko vedenalainen maisema olla uhattuna?
Voi tietenkin. Ja sehän on hirveän helppo tavallaan, niin kuin kukaan, jos sä meet ja ruoppaat siellä niin aikaisemmin, niin ei sitä niin kuin kukaan juuri niin kuin huomannut, jos sä niin kuin ruoppasitkin vähän enemmän kuin piti tai et ihan sieltä, mistä piti. Että nyt tietysti, kun meillä on tätä tekniikkaa käytettävissä, niin tavallaan niin kuin se sellainen niin kuin salainen toiminta siellä, niin se ei enää onnistu.
Onko jotain muita tällaisia ikään kuin ihmisen toimesta tapahtuvia asioita, jotka uhkaa vedenalaista maisemaa? Onko Suomessa esimerkiksi, näetkö minkälaisena uhkana siis tämmöiset sukeltajat, jotka eivät välttämättä esimerkiksi kunnioita jonkun kohteen historiallista arvoa?
No valitettavasti sellaisiakin ihmisiä löytyy ja tietysti toivoo, että semmoisella reippaalla valistustyöllä ja otteella niin tämmöisetkin ihmiset niin kuin ymmärtäisi, että hei, että ei se ole niin kuin sun. Se on meidän yhteinen, se on meidän kaikki. Se on vielä sun omien lastenkin, että niin kun, jospa nyt vaan malttaisit pitää ne niin kun, maltaisit pitää ne räpylät vaikka siinä, että kuvaat sitä hylkyä, etkä siinä, että kahmit sieltä jotain esineistöä, joka ei kuitenkaan säily, kun se vuotii konservoon, niin sitten se päätyy johonkin autotallin hyllylle ja sieltä sitten vähintään jälkipolvi heittää sen roskana pihalle, niin ei se oikeasti, niin kuin, ei se ole kauhean viisasta toimintaa.
Se joku tämä saattaa tietysti ajatella, että ei sitä kukaan kuitenkaan huomaa, jos niin. Mä nyt tästä tämä ankkuri otan.
Niin, niinpä. Mutta nyt kun meillä on tätä teknologiaa, niin voi todeta, että se on vain ajan kysymys, kun huomaa. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että oman tuntosi kanssahan sitä ihminen elää, että jos sä oot ikään kuin, niin kuin toiminut sääntöjä vastaan, niin kyllähän sä joudut sitä niin kuin itselle selittelemään, että miksi sä näin oot tehnyt. Että kyllä paljon helpompi on mennä niin kuin sen by the book ja totella tavallaan niin kuin sitä niin kuin yleistä lainsäädäntöä.
Sun väitöskirjassasi puhut paljon tästä siis Suomenlinnan ympäristön kulttuurimaisemasta, niistä historiallista merkeistä, jotka siellä ovat nähtävissä. Miten, jos nyt ajatellaan, aika moni suomalainen on varmaan esimerkiksi siis käynyt Suomenlinnassa, kulkenut lautalla mantereelta sitä Suomenlinnaa kohti. Onko siinä matkan varrella jotakin semmoista pistettä, johon kohtaan voisi katsella ja sitten samalla antaa mielikuvituksessa lentää tietäen, että jossakin tuolla pinnan alla on jotain?
Mm. No jos tulee vesibussilla, niin siinä vesikon kohdalla, kun vesibussi kurvaa sen Tykistölahteen, niin siinä on sellainen maailman suurin vedenalainen hirsiarkkupato.
Ja mikä?
Hirsiarkkupato. Joo, se on ihan oikeasti järisyttävän iso. Se on niin kuin 100 metriä pitkä ja korkeimmillaan pohjasta se nousee 12 metriä ja se on tehty hirsistä. Ja se idea oli siinä sellainen, että tarkoitus oli rajata toi Tykistölahti Venäjän Itämeren laivaston kuivatelakaksi. Mutta elettiin vuotta 1917 ja sitten alkoi tapahtua ja se hanke ei koskaan, niin kuin, sitä ei koskaan tehty. Ja tavallaan tämä puinen työmaapato, jonka turvin oli tarkoitus rakentaa se varsinainen pato, niin se jäi sitten, se ehkä vähän vahingossa sitten upposi sinne ja se jäi sitten kesken ja sitten se unohtui sinne ja sukeltajat sitten 80-luvulla, kun oli kauhean innostuneita näistä väyläesteistä, niin ne löysi sen ja ne oli silleen ihan tohkeissa, että vitsi, miten hieno väyläeste. Kun ne sitten löysivät arkistosta tämmöisen vanhan valokuvan, missä se hirsiarkkupato on vielä näkyvillä. Meillä oli itse asiassa se hirsiarkkupato täytti nyt 100 vuotta helmikuussa. Ja meillä oli siellä hauskat syntymäpäiväjuhlat. Siellä oli paljon sukeltajia ja me annettiin sitten tälle padolle lempinimi hirsiarkku Pate ja sitten kiinnitettiin siihen sellainen muistolaatta, jossa lukee hirsiarkku Pate 1917-2017 100 vuotta pohjalla.
Just näin. Mitä sitten, jos kiertelee hieman, on jo päässyt sieltä lautalta sinne Suomenlinnaa ja lähtee kiertelemään rantoja pitkin, niin olisiko siellä jotain semmoista kohtaa, johon kannattaisi mennä katselemaan merta kohti ja miettimään jotain, mikä sieltä pohjasta kenties löytyy?
No yksi semmoinen kiinnostava rakenne, mikä välillä matalan veden aikaan näkyy, niin on siinä, kun tuut Kirkkosaarelta ja oot melkein tulossa ja Susisaaren sillalle, niin siinä Kirkkosaaren puolella rannassa niin on sellainen ihan mieletön paalutus. Ja se on kanssa oikeasti niin kuin Ruotsin vallan ajan lopulta, vaikka se näyttää siltä, että se olisi tehty tyyliin viime viikolla, niin sekin on sellainen niin kuin hämmentävän hyvin säilynyt rakennelma. Mutta sitten taas, jos miettii, niin kuin, että haluaa mennä katsoa sinne avomerelle ja vähän hengittelemään ja reipastelemaan, niin silloin kannattaa kyllä katsoa sinne Harmajan suuntaan ja miettiä sitä KGA:ta, eli sitä Kronprins Gustav Adolfia Helsingin hylkypuistoa, joka upposi sinne vuonna 1788. Ja se liittyy Suomenlinnaan siinäkin mielessä, että sitä tapahtumaa, jossa venäläiset valtaisi tämän ruotsalaisen sotalaivan, niin sitä katseltiin Suomenlinnasta. Ja mietittiin, että miten tuonne nyt voitaisiin mennä hätiin, mutta eipä sinne sitten ehditty. Ja venäläiset ottivat miehistön panttivangeiksi tai sotavangeiksi. Ja sitten ne tuikkasivat sen aluksen tuleen, joka sitten räjähti ja upposi. Ja me ollaan avattu siihen tällainen hylkypuisto, eli siellä on tämmöinen opastettu polku, jota pitkin sukeltajat voi niin kuin käydä tutustumassa. Ja se on aika kiva, koska tuollaiset hyllyttiin, ne voivat olla hyvin vaikeasti tulkittavia. Mutta sitten kun siellä on niitä informaatiokylttejä, mistä se niinku tavallaan sulle kerrotaan, mitä sä näet, niin sun kentä, että on kokenut sen kyllä tosi mielekkääksi.
Veden alaisia informaatiokylttejä.
Kyllä.
Minna Koivikko, tämä on ollut tosi kiinnostavaa ja ilo. Vielä tähän loppuun, onko sulla jotain semmoisia hylkyhaaveita, jotakin hylkyjä, joille haluaisit sukeltaa, mutta vielä ei ole ollut mahdollisuutta päästä niitä katsomaan? Saa olla muutenkin kuin työn puolesta.
Joo, kyllä. No siis mulla on oikeasti niin kuin sellainen haave, että mä haluaisin mennä katsomaan noita kalliomaalauksia ja tämmöisiä paleoliittisia vanhoja kalliomaalauksia. Ja sitten olisi vähän tylsää niin kuin mennä sille marssivan luolle ja katsoa, että joo, että musta olisi paljon kivempaa mennä niin kuin sukeltamalla. Ja tämän takia mä oon tässä juuri suunnittelemassa, että mä aloittaisin uuden sukellusharrastuksen ja rupesin käyttämään tämmöisiä repriittereitä. Että siitä mä nyt haaveilen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Vielä kerran kiitokset Minna Koivikko siitä, että pääsit tänään loppuun. Kysymys, kuinka paljon arkeologi joutuu pohtimaan tieteen eettisiä kysymyksiä?
Kyllä joutuu pohtimaan ja paljon. Että pitää perustella itselle, että minkä takia teet, mitä teet, koska tavallaan me ollaan vähän James Bondia siinä mielessä, että meillä on license to kill, eli meillä on niin kuin lupa kajota. Ja se on iso vastuu.
Ihan nopeasti, mikä on semmoinen niin kuin tyypillinen tavallaan tilanne, jossa joutuu pohtimaan sitä, että onko tämä oikein vai onko tämä ei?
No silloin, kun sä rupeat nostamaan tavaraa ylös meren pohjasta, niin tavallaan niin kuin se koko esine elinkaari, että se on niin kuin iso sitoumus.
Tieteen eettisiä kysymyksiä pohdiskellaan huomenna tässä ohjelmassa. Ensi jaksossa siis Arto ja Henrikka Mustajoki ovat kirjoittaneet tieteen etiikasta teoksen, jossa käydään hieman läpi sitä, että minkä takia tieteen eettisiä kysymyksiä kannattaa erityisesti tänä päivänä pohdiskella. He antavat työkaluja näiden erilaisten pohdiskelujen tueksi. Mitkä ovat niitä päämääriä, joita lähdetään tavoittelemaan ja mitkä ovat sitten niitä keinoja, joita näitä päämääriä varten sovelletaan. Tätä siis luvassa ensi kerralla. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Jos haluat pistää palautetta tästä ohjelmasta tulemaan tai ehdottaa jotakin aiheita, niin sähköpostilla olemaan vaan. Sähköpostiosoite on juuso.pekkinen@yle.fi. Jos kuuntelit ohjelmaa radiosta, niin voit myös myöhemmin käydä kuuntelemassa Yle Areenasta tämän ohjelman kokonaisuudessaan. Sieltä se löytyy hyvin pian tänään koko ohjelma, jos vaikka missä sit alkuosan. Jos haluat aina tiedon siitä, kun uusi jakso ilmestyy, niin tilaa ohjelma podcastina mobiililaitteeseesi. Ensi kertaan.